Qalampirdan gapiramiz. AQSh koronavirus ustidan hali ham g'alaba qozonmagan, ammo mamlakat pandemiyadan so'ng faol tiklanishni boshlagan. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden ma'lum qilgan. Amerika rahbarlarining so'zlariga ko'ra, virus endi mamlakatni falaj qilmayapti va rasmiylarning AQSh COVID-19 dan ozod bo'lganligini e'lon qilishi har qachongidan yaqinroq. Korxonalar ochilmoqda va yana ishchilarni yollamoqda. Biz yangi ish joylari va iqtisodiy o'sishning rekord darajada o'sishini kuzatyapmiz. Bu so'nggi 14 yil ichida eng yaxshisi va men qo'shimcha qilamanki, dunyodagi eng yaxshi ko'rsatkich ham degan Bayden. Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti koronavirusni tezroq yengish uchun mamlakat fuqarolarini faolroq emlanishga chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu ular qila oladigan eng vatanparvar qadamdir. Shuning uchun iltimos, agar siz hali ham emlanmagan bo'lsangiz, buni bajaring. Hoziroq bajaring degan Bayden. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShda koronavirusga chalinganlar soni 33 milliondan oshdi. 605 mingdan ko'p kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.